Розділ 11. На Гогвордському експресі. Коли Гаррі прокинувся вранці, за вікном періщив безперервний рясний дощ. «Навіть природа сумує, що закінчилися канікули», – подумав Гаррі, натягаючи джинси і светра. У шкільній мантії вони перевдягнуться аж у Гогвордському експресі. Гаррі, Рон, Фред і Джордж вже збігли згори на другий поверх і поспішали на сніданок, коли внизу біля сходів з'явилася стурбована місіс Візлі. «Артуре!» – покликала вона. «Артуре! Термінове повідомлення з міністерства!» Гаррі притиснувся до стіни, пропускаючи містера Візлі, котрий протупотів повз нього у мантії, одягненій задом наперед. Коли хлопці забігли до кухні, то побачили місіс Візлі, котра порпалася у шухлядах. Тут десь мало бути перо. І містера Візлі, що схилившись над каміном, розмовляв з... Гаррі міцно заплющив очі і знову розплющив, не ймучи віри тому, що побачив. Посеред полум'я стирчала, схожа на велике бородате яйце, голова Амоса Дігорі. Вона торохкотіла, мов з кулемета, ані трохи не зважаючи на іскри, що шугали довкола, і на язики полум'я, що лизали їй вуха. Сусідські магли почули постріли і крики, і викликали тих, як же вони кажуть, поліцаю. «Артуре, тобі треба там бути!» «Ось!» – місіс Візлі подала містеру Візлі аркуш пергаменту, каламар і обскубане перо. «Велике щастя, що я про це довідався», – вела далі Дігорова голова. «Я прийшов на службу рано, бо мусив вислати декілька сов і виявив, що весь відділ боротьби з неправильним використанням чарів якраз вирушає в дорогу. Артуре, якщо про це пронюхає Ріта Скітер...» «А які пояснення дав дикозор?» – поцікавився містер Візлі, занурюючи перо в чорнильницю. Голова містера Дігорі закотила очі. «Каже...» що на його подвір'я намагалися проникнути якісь зловмисники. Вони вже нібито підкрадалися до будинку, коли на них напали сміттєві бачки. «І що ті бачки зробили?» – запитав містер Візлі, швидко все занотовуючи. «Як мені відомо, вони щинили шалений гуркіт і почали відстрілюватися сміттям», – пояснив містер Дігорі. «Коли з'явилися поліцапи, один бачок, здається, все ще бігав подвір'ям». Містер Візлі застогнав. «Ну, а що зі зловмисниками?» «Артуре, ти ж знаєш дикозора!» – знову закотила очі Дігорова голова. «Хто б ото вночі підкрадався до його будинку? Скоріш за все, то був якийсь контужений бродячий кіт, обліплений картопляним лушпинням. Але ж якщо дикозор потрапить у руки відділу боротьби з неправильним використанням чарів, йому гаплик! Згадай про його репутацію! Щоб урятувати дикозора, треба знайти для цього у твоєму відділі якісь менш суворе звинувачення». «Що належить за вибухові сміттєві бачки?» «Ну, мабуть, попередження», – відповів містер Візлі, котрий і далі хутко писав, насупивши чоло. «А дикозор не використовував чарівну паличку? Він сам ні на кого не нападав?» «Не сумніваюся, що він вискочив з ліжка і почав чарувати крізь вікно все, що бачив», – сказав Дігорі. «Але їм буде непросто це довести, адже постраждалих нема. Ну що ж, я побіг». Містер Візлі запхнув у кишеню пергамент з нотатками і кинувся з кухні геть. Голова містера Дігорі глянула тепер на місіс Візлі. «Ти вибачай, Молі», – сказала вона, – «що потурбував тебе з самого ранку, але тільки Артур може врятувати дикозора. Дикозор сьогодні мав би починати роботу на новому місці. І що це на нього вночі найшло?» «Не переймайся, Амосе», – озвалася місіс Візлі. «Може, з'їси на дорогу грінку?» «Добре, давай». Погодився містер Дігорі. Місіс Візлі взяла зі столу довгими щипцями грінку з маслом, просунула крізь язики полум'я і поклала Дігорі в рот.
«Акую!»
– нерозбірливо проплямкав він, а тоді з тихим ляскотом щез. Гаррі чув, як містер Візлі поспіхом попрощався з дітьми. За 5 хвилин він знову опинився в кухні, зачісуючи волосся гребінцем, а його мантія вже була вдягнена правильно. «Мушу поспішати. Добре вчіться, хлопці!» – звернувся містер Візлі до Гаррі, Рона та близнюків, натягаючи на плечі плаща, готуючись роз'являтися. «Молі, ти ж зможеш сама відвести дітей на вокзал?» «А вже ж зможу», – відповіла вона. «Ти думай про дикозора, а з нами все буде добре». Містер Візлі зник, а в кухню зайшли Білл та Чарлі. «Хто тут говорив про дикозора?» – поцікавився Білл. «З ним знову щось сталося?» «Каже, що вночі хтось намагався вдертися в його будинок», – пояснила місіс Візлі. «Дикозор Муді?» – замислився Джордж, намащуючи грінку варенням. «Це бува не той псих, що твій тато? Про дикозора Муді дуже високої думки», – суворо урвала його місіс Візлі. «Звичайно, адже наш тато збирає штепселі», – тихенько озвався Фред, коли місіс Візлі вийшла з кухні. «Два чоботи пара». «Муді свого часу був видатним чаклуном», – сказав Білл. «Він давній друг Дамблдора», – поцікавився Чарлі. «Дамблдора ти теж назвеш ненормальним», – додав Фред. «Тобто, я знаю, що він геній і все таке».
«Слухайте, а хто такий дикозор?» – запитав Гаррі.
«Він працював у міністерстві, а зараз на пенсії», – пояснив Чарлі. «Я його один раз бачив, коли тато брав мене з собою на роботу. Він був аврором, одним з кращих». «Ну, тобто, ловцем чорних чаклунів», – додав він, побачивши здивовані очі Гаррі. «Половина камер в Азкабані була заповнена саме завдяки йому. Однак він нажив собі купу ворогів, здебільшого серед родин тих людей, яких впіймав. І я чув, що на старість він став справжнім параноїком, нікому не довіряє і скрізь бачить чорних чаклунів». Білл і Чарлі вирішили провести всіх до вокзалу Кінгс Крос, а от Персі почав перепрошувати і нарікати, що в нього дуже багато роботи. «Я зараз не можу вирватися ні на хвилинку», – пояснював він. «Містер Кравч покладає на мене великі надії».
«Знаєш що, Персі?» – серйозним тоном сказав Джордж. «Ще трохи, і він вивчить, напевно, твоє прізвище».
Місіс Уізлі наважилася скористатися телефоном на сільській пошті, аби замовити три звичайні маглівські таксі до Лондона.
«Артур хотів домовитися, щоб по нас прибули міністерські машини», – прошепотіла Гаррі на вухо місіс Візлі, коли вони стояли на вмитому дощем подвір'ї, спостерігаючи, як таксисти запихають в машини шість важелезних гогвардських валіз. «Але не було жодної вільної. От лихо. Ці водії такі сердиті, правда?»
Гаррі не хотів казати місіс Візлі, що маглівські таксисти не звикли перевозити верескливих сов, але в коня щинила такий галас, що аж вуха хлящало. Не повеселішали вони і від того, що раптом розкрилася Фредова валіза, і там несподівано почали вибухати феєрверки з набору легендарної піротехніки від доктора Флібустьєра. Водій, котрий ніс цю валізу, заверещав з переляку й болю, коли в ногу йому ще й вчепився пазурами криволапик. Поїздка була не дуже комфортабельна, бо всі вони мусили втискатися в таксі разом з валізами, які не вмістилися у багажниках. Минуло чимало часу, поки криволапик нарешті заспокоївся після феєрверку. Тому, під'їжджаючи до Лондона, Гаррі, Рон та Герміона були добряче подряпані. Усі зраділи, нарешті опинившись на вокзалі Кінгс Крос. Хоч злива продовжувала періщити ще лютіше, і вони змокли до нитки, тягнучи через дорогу валізи. Гаррі вже знав, як потрапляти на платформу 9¾. Треба було просто пройти крізь суцільну перегородку між 9-ю та 10-ю платформами. Головне – робити це непомітно, аби не привертати уваги маглів. Сьогодні для цього вирішили поділитися на дві групи. Першими пішли Гаррі, Рон і Герміона, бо вони найбільше впадали в око через левконію і криволапика. Друзі невимушено притулилися до перегородки і, не перестаючи розмовляти, прослизнули крізь неї боком. І відразу ж перед їхніми очима виникла платформа 9¾. Там уже стояв Гогвардський експрес з лискучим яскраво-червоним паротягом. Паротяг пхикав хмарами диму і пари, в яких численні гогвардські учні та їх батьки були схожі на примар. Почувши у цій мряці ухкання сов, левконія заголосувала ще гучніше. Гаррі, Рон і Герміона почали шукати вільних місць і незабаром уже запихали свій вантаж у купе посередині потягу. Потім вони знову повистрибували на платформу, аби попрощатися з місіс Уізлі, Білом і Чарлі. «Може, я побачуся з вами раніше, ніж ви гадаєте?» – посміхнувся Чарлі, обіймаючи Джинні.
«Як це?» – відразу зацікавився Фред.
«Побачите», – загадково мовив Чарлі. «Тільки не кажіть нічого, Персі, бо, зрештою, це
таємна інформація, поки в міністерстві не буде вирішено її оприлюднити».
«Ха, я сам хотів би бути цього року в Гогворці», – сказав Білл, тримаючи руки в кишенях і сумно поглядаючи на потяг.
«Чому?» нетерпляче запитав Джордж.
«Це буде дуже цікавий рік», – сказав Білл, і очі в нього заблищали. «Може, мені вдасться знайти вільний час, аби приїхати трохи і подивитися на це».
«На що це?» – не втерпів тепер Рон.
Але тут пролунав свисток, і місіс Уізлі підштовхнула їх до дверей вагону. «Дякуємо за гостинність, місіс Уізлі», – сказала Герміона, і вони всі зайшли в купе, зачинивши за собою двері та повисовувалися з вікон.
«Дякуємо за все, місіс Уізлі!»
– і собі сказав Гаррі.
«Немає за що, діти», – озвалась місіс Візлі. «Я б запросила вас на Різдво, але ж ви, мабуть, захочете залишитися в Гогворзі через те».
«Мамо!» – почав дратуватися Рон. «Чого це ви всі говорите загадками?»
«Сподіваюся, увечері ви про все дізнаєтесь», – усміхнулася місіс Візлі. «Має бути дуже цікаво. До речі, я рада, що змінили правила».
«Які правила?» – запитали в один голос Гаррі, Рон, Фред і Джордж.
«Вам усе розповість професор Дамблдор. Все. Будьте чемні. Чуєш, Фреде? І ти, Джордже!» – зашипіла пара, і потяг зрушив з місця.
«Скажіть, що там має статися у Гогворці?» – закричав з вікна Фред.
Але місіс Візлі, Білл та Чарлі вже були далеко.
«Які правила змінюють?»
Місіс Візлі лише всміхалася і махала рукою. Потяг ще не завернув за поворот, а вона вже роз'явилася разом з Білом та Чарлі. Гаррі, Рон і Герміона повернулися у своє купе. Злива періщила у вікна, і крізь них нічого не було видно. Рон відкрив свою валізу, витяг бордову вечірню мантію і накрив нею клітку левконії, аби заглушити її ухкання.
«Бегмен теж хотів нам сказати, що станеться в Гогворці!» – сердито буркнув він, сідаючи біля Гаррі. «Пам'ятаєте, на Кубку світу? А моя рідна матінка нічого не каже!»
«Цікаво, що там...» Приклала пальця до вуз Герміона і кивнула на сусіднє купе. Гаррі і Рон прислухалися і почули крізь прочинені двері знайомий лінивий голосок.
«Короче, старий хотів послати мене замість Гогворца у Дурмстренг. Він там знайомий з директором. Ви ж знаєте, якої думки він про Дамблдора Маглолюба. А от у Дурмстренг всіляких злиднів не беруть. Але стара не захотіла, щоб я так далеко їздив до школи. Старий каже, що в Дурмстрензі нормально ставляться до темних мистецтв, не те, що в Гогворці. Там учні вивчають темні мистецтви конкретно, а не граються в ідіотський захист від них».
Герміона підійшла навшпиньки до купе і зачинила двері, після чого голосу Мелфоя не стало чути.
«То він вважає, що йому краще підійшов би Дурмстренг», – сердито сказала вона. «Краще б він і справді туди вступив. У нас було б з ним менше мороки».
«Дурмстренг – це ще одна чаклунська школа?» – поцікавився Гаррі.
«Так», – пирхнула Герміона. «Але вона має жахливу репутацію. В огляді магічних освітніх закладів Європи написано, що там посилено вивчають темні мистецтва».
«Здається, я про неї щось чув», – невпевнено сказав Рон. «А де вона? В якій країні?»
«Цього ніхто не знає», – вигнула брови Герміона.
«Як то? Чому?» – здивувався Гаррі.
«Кожна чаклунська школа хоче бути найкращою. І Дурмстренг, і Бобатон приховують місце свого розташування, аби ніхто не вивідав їх таємниць», – пояснила буденним тоном Герміона.
«Та не кажи дурниць», – розсміявся Рон. «Дурмстренг, мабуть, не менший за Гогворц. Як можна приховати такий величезний замок?»
«Але ж Гогворц теж прихований», – здивовано глянула на Рона Герміона.
«Всі про це знають. Принаймні ті, хто прочитав історію Гогворцу».
«Ага, тобто лише ти», – скривився Рон. «Ну розказуй, як можна приховати таку величезну споруду, як Гогворц?»
«Та він зачарований», – пояснила Герміона. «Якщо на нього дивиться магл, то бачить лише старі руїни з написом «Обережно не заходити небезпечно».
«О, то чужим Дурмстренг теж здається руїною?»
«Мабуть», – знизила плечима Герміона. «Або на нього наслано маглонепроникні чари, як на той стадіон, де відбувався Кубок світу. А щоб не знайшли чужоземні чаклуни, замок зробили зникартним».
«Яким?»
«Ну, зачарували будівлю так, щоб її неможливо було знайти на карті.
Ти ж теж можеш так зробити».
«Мабуть», – промимрив Гаррі.
«Але чомусь мені здається, що Дурмстренг розташований десь далеко на півночі», – замислилася Герміона. «Там має бути дуже холодно, бо у їхню шкільну форму входить хутряна пелерина».
«Там можна було б таке вичворяти», – замріявся Рон. «Наприклад, зіштовхнути Мелфоя з льодовика і сказати, що то був нещасний випадок. Шкода, що мати його туди не відпустила».
Поїзд мчав на північ, а злива все лютішала. Небо геть затягло чорними хмарами, а вікна запітніли. Тому вже пополудні довелося вмикати світло. У коридорі вагона заторохтів візочок з харчами, і Гаррі купив цілу гору тістечок. По обіді до них завітали їх друзі.
Прийшли Шеймус Фініган, Дін Томас і Невіл Лонгботом, круглолиций забудькуватий хлопець, якого виховувала грізна бабуся-відьма. Шеймус і досі був прикрашений ірландською стрічкою, її чари давно ослабли, і вона лише пищала «Трой, малеть, моран!» Однак уже ледь-ледь чутно і знесилено. За півгодини безперервного обговорювання квідичу Герміона втомилася і знову розгорнула стандартну книгу заклинань для 4-го класу та почала вивчати замовляння-викликання. Невіл заздрісно слухав хлопців, котрі вкотре переповідали про перипетії фінального кубкового поєдинку. «Бабуся не захотіла їхати», – пробелькотів він, мало не плачучи. «Навіть не поцікавилася, чи є квитки. А там же, мабуть, було класно». «Ще й як», – підтвердив Рон. «На, подивись». Він понишпорив у своїй валізі на верхній полиці і дістав з неї крихітну фігурку Віктора Крума. «Ого!» – заздрісно вигукнув Невіл, коли Рон поставив Крума на його пухку долоню. «Ми його бачили прямо перед собою», – додав Рон. «Ми сиділи у верхній ложі».
«Конечно! Вперше і востаннє в житті, Уізлі!»
У дверях вигулькнула постать Драко Мелфоя. За ним височили його кремезні дружки Креб і Гойл, які за літо поверстали сантиметрів на 30. Було ясно, що вони стояли і підслуховували під дверима, які погано зачинили за собою Дін і Шеймус. «Мелфою, я тебе, здається, сюди не запрошував», – холодно озвався Гаррі.
«Уізлі, а що це таке?»
показав Мелфой на клітку Левконії. З неї звисав, похитуючись у ритмі руху поїзда, рукав Ронової вечірньої мантії зі старомодним мережевом. Рон хотів було заховати мантію, але Мелфой виявився спритнішим і смикнув за рукав.
«Ні, ну короче, ви подивіться!»
захоплено вигукнув Мелфой, показуючи Кребові і Гойлу Ронову мантію.
«Ти що, Візлі, оце будеш носити?» «Ну да, ці ж мантії, тіпа, дуже модні були. Десь так в році 1890-му».
«Заткнися, Мелфою, і не тринди!» – крикнув Рон, котрий сам став такого ж кольору, як і та мантія, яку він вихопив з Мелфоєвих рук. Мелфой аж зайшовся з неважливим реготом. Креб і Гойл дурнувато підгигикували.
«Короче, Візлі, ти візьмеш участь? Може, хоч трішки прославиш сімейку? Там же світять такі бабки. Якщо виграєш, купиш собі нарешті пристойні лахи».
«Що ти верзеш?» – огризнувся Рон.
«Питаю, чи ти братимеш участь?» – повторив Мелфой. «Ти ж, мабуть, теж Поттер. Ти ж ніколи не втратиш нагоди похизуватися».
«Або поясни Мелфою, що ти маєш на увазі, або вимітайся звідси», – буркнула Герміона, роздратовано відірвавшись від стандартної книги заклинань. Бліде Мелфоєве обличчя скривилося радістю.
«Ви що, тіпа, не знаєте?» – вишкірився він. «Твій старий і братан працюють у міністерстві, а ви ніц не знаєте? О, господи, мій батько розповів мені про це ще хто зна коли, а йому сказав Корнеліус Фадж, адже мій батько пов'язаний з керівництвом міністерства, не те, що твій. Він там, мабуть, занадто дрібний пішак, щоб йому про це казали. У його присутності, мабуть, ніхто про серйозні речі не говорить».
Мелфой знову зареготав, а тоді дав знак Кребові і Гойлу, і вся трійця зникла. Рон підбіг до дверей і з такою силою ними грюкнув, що аж розлетілася шибка. «Роне!» – докірливо сказала Герміона, а тоді витягла чарівну паличку, пробурмотіла репаро, і зі скалок знову утворилася ціла шибка. «Він придурюється, ніби знає все, а ми нічого!» – огризнувся Рон.
«Батько пов'язаний з керівництвом міністерства».
«Та мого батька давно б уже підвищили, але йому подобається нинішня робота».
«Ми знаємо», – лагідно сказала Герміона. «Не слухай того Мелфоя, Роне».
«Я? Ха, його! Дуже мені треба!» Рон схопив тістечко і люто його розчавив. Рон сидів набурмосений аж до кінця поїздки. Майже не розмовляючи, вони перевдяглися у шкільні мантії. Гогвардський експрес сповільнив рух і нарешті зупинився на темній станції Гоксміт. Коли двері потяга прочинилися, в небі загуркотів грім. Герміона загорнула криволапика в плащ, а Рон залишив вечірню мантію на клітці Левконії. Вони зійшли з потягу, ховаючи голови, періщила страшенна злива, ніби їм на голову лили цілі відра крижаної води.
«Гегріде, привіт!» – закричав Гаррі, побачивши наприкінці платформи величезну постать. «Гаррі, усьо хвайно?» – заревів у відповідь Гегріт, махаючи рукою. «Побачимося на банкеті, якщо я сини втоплю!»
Першокласники за традицією перепливали озеро до Гогвардського замку у човні з Гегрідом.
«Ой, не хотілося б мені перепливати озеро в таку погоду», – здригнулася Герміона.
Вони поволі почали просуватися тьмяною платформою в учнівському натовпі. На них чекала сотня диліжанців без коней. Гаррі, Рон, Герміона і Невіл полегшено залізли в один з них. Клацнули, зачиняючись двері, і довжелезна процесія диліжанців заторохтіла, похитуючись і розбризкуючи калюжі по дорозі до Гогвардського замку.